Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 25-июнь жума күнкү таңкы жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору 22-июнда парламенттин кароосуна келип түштү. Документти президент 23 мартта буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топ жазып чыгып, автор катары президент көрсөтүлгөн.
Ушундай аралаш системанын баягы 35 деп ушундай чечимге келди. Бүт ушун менен деген ой эмес, жогорку кеңеште 3 окууда талкуудан өтүш керек.
Жогорку кеңеште депутат Шайлообек Атазовдун фракциялаш Айсулуу Мамашевага жасаган мамилеси талаш талкуу жаратты. Айрыкча социалдык тармактарда Атазовдун соңку жоругун айыптагандар, кесиптешинен кечирим сурашын талап кылгандар арбын.
Эми мектепте окуганда сүйгөнүнө жетпей калгансып эле борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болгонго жетпей калса, интрига кыла бербеш керек да. Ата мекендин ондугу бүт бизнесмендер экен.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндарды угасаңдыктан биздин толкундан алыстабаңыз. Алгач жаңылыктарды Марат Тагаевден угабыз.
Арбаңыздар, 24-июнда министрлер кабинети кезексиз жыйынга чогулуп, эпидемиологиялык абал, вакцинациялоо, азык түлүк жана коомдук коопсуздук камсыз кылуу маселелери талкууланып, бир катар чечимдер кабыл алынды. Азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн буудай, ун, шекер, күрүч, өсүмдүк майы, жумуртканы Евразия экономикалык биримдигинен тышкары үчүнчү өлкөлөргө экспорттоого чектөө киргизилет. Ал эми малдын тоюту кымбаттап жаткандыктан чөп байытылган той, жүгөрү жана арпаны өлкөдөн чыгарууга толук тыюу салынат. Бодо малга жана майда жандыкты үчүнчү өлкөлөргө экспорттоого салынган тыюу 3-июлдан тартып алынат. Кыргызстанга шекер, өсүмдүк майы жана эт алып кирүүдө кошумча нар салыгынан бошотуу чечими кабыл алынды. Улукбек Марипов кошумча нар салыгынан бошотуудан бюджетке 200 миллион сомдой түшпөй каларын, бирок бул чечим азык түлүк коопсуздугун камсыздоодо оң натыйжа берерин айтты. Кыргызстанда эмдөө иши жай жүрүп жаткандыгы жана вакцинанын жок калгандыгы үчүн саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке жана орун басары Жалаладдин Рахматуллаевка эскертүү берилди. Улукбек Марипов бардык жарандарды коронавируска каршы вакцина сайдырууга чакырып, өзү жакында вакцина ала тургандыгын айтты.
50-60 жаштан ашкан биздин жарандардын баардыгы ушул вакцинаны алышыбыз керек. Мен дагы ушул өзүм жакын күндөрдө аламын.
Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги өзбек тажик чекарасынын Тажикстан тарабында кармалып турган кыргызстандык оор жүк ташуучу машинанын айдоочусунун маселеси элчинин өзгөчө көзөмөлүндө экендигин билдирди. Элчиликтин маалыматында аталган чек ара бекетинде кыргызстандык 10 жүк ташуучу унаа турат. 23-24 июнда Тажикстандын өкмөтү менен айдоочулардын Тажикстандан чыгып кетүүсү боюнча сүйлөшүүлөр өтүп улантылууда, дейт элчилик. Кыргызстандык айдоочу Виталий Шульц Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы Фоте Хобот өткөрүү пунктундагы баж бекетинде кармалып тургандыгы белгилүү болгон. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу толук жапкан. Эл аралык каттамдагы кыргызстандык айдоочуларга тажик тараптан чектөө жок. Экс-спикер Асылбек Жээнбековдун жактоочусу Давран Касымовго алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Касымов Азаттыкка билдирди. Анын башкаргоо чарасы кечээ 1-майрандык сотунда каралып, 28-августка чейин үй камагында калды. Давран Касымовдун айтуусунда ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 1.5 жыл мурун кыскартылган кылмыш ишин кайра козгогон. Давран Касымов 31-майда кунтөр иши боюнча 2 айга камалган. Экс-спикер Асылбек Жээнбековдун адвокаты: ички иштер министрлиги буга комментарий бере элек. Бүгүн Ооганстандын президенти Ашраф Гани АКШ президенти Джо Байден менен жолугат. Эки президент Оогонстандагы абалды талкуулаган жатканда Ооганстандагы талиптер Тажикстан менен чек арага жакын жайгашкан Кундуз шаарын курчап турат. Ал арада Wall Street Journal басылмасы америкалык чалгын кызматтарына таянып, эл аралык күчтөр Оогонстандан чыгып кеткенден кийин 6 ай ичинде Кабул өкмөтү кулашы мүмкүн экендигин жазды. Өзбекстанда коронавирустун Индиядан тараган дельта түрү аныкталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары алдыңкы технологиялар борборунун жетекчи орун басары Алишер Абдуллаевга таянып кабарлашты. Болжол менен бул штамм өлкөгө Орусиядан келген. Абдуллаевдин айтымында COVID-19 учурлары эмдөө солгон жүргөндүгү, элдин социалдык аралык башка карантиндик чараларды сактабагандыгы үчүн көбөйүүдө. Алматыда ондогон киши Медоо райондук ички иштер бөлүмүнө келип, активист Байболот Күнболот уулунун бошотууну талап кылды. Ал апта башында Кытай консулдугу жанындагы мыйзамсыз пикет уюштургандыгы үчүн 15 күнгө камалган. Пикетке чыккандар Шинжаңдагы жакындарын бошотууну, алардын Казакстандагы үй бүлөлөрүнө кошулууга мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылып келатышат. АКШ элчиси Джон Салливан АКШ менен Россиянын мамилеси начарлаган шартта кызматтан кеткенден кийин 2 ай өткөндөн кийин Москвага кайтып келди. Салливан апрель айында кеңешүү үчүн Вашингтонго чакыртылган. Мен Москвага кайтып келгениме кубанычтамын, деди Салливан Интерфакска берген маегинде. 16 июнда Женевада өткөн саммиттен кийин президент Джо Байден жана анын орусиялык кесиптеши Владимир Путин өз элчилерди жакында чыңалууну азайтуу максатында өз миссияларына кайтып келерин билдирген.
Рахмат Марат, жаңылыктарды Марат Агаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Биздин дарек azattik.org, ал эми орус тилинде ruschekit.azattik.org деген сайтка кирип окусаңыз болот. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 25 июнда өлкөнүн айрым аймактарында өткүн өтүп, тоолуу аймактарда сел жүрүшү ыктымал деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында күндүз 33-35, Чүйрөндө 21-26, Таласта 20-25, Ысык Көлдө 19-24, Нарын облусунда 18-23, Чолпон Ата шаарында жаан жайт бүгүн. Абанын табы 19-21 градуска чейин гана көтөрүлөт. Бишкекте да жаан жаап 24-29 градус болот деп синоптиктер билдирип жатышат.
Азаттыктан подкаст уңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору 22 июнда парламенттин кароосуна келип түштү. Документти президенттин 23 марттагы буйругу менен түзгөн жумушчу эксперттик топ жазып чыгып, автор катары президент өзү көрсөтүлгөн. Депутаттар ал топтун курамын президенттин аппараттары тандаганын айтып, долбоордун тобокелчиликтерине басып жасап жатышат деп билдирип жатышат. Алар келерки шайлоо преференциалдык система менен өтө жакшы болмок деген пикирде. Айбек Бибосунов теманы улайт.
Эксперттик жумушчу топтун курамына президенттик аппараттын кызматкерлери, тиешелүү министрликтин өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары жана эксперттер кирип, жетекчиси болуп борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова иштеген. Анын мүчөлөрү мамлекет башчыга пропорционалдык, преференциалдык система жана аралаш шайлоо системасы боюнча 2 долбоор сунушталганын айтып жатат. Садыр Жапаров экинчи вариантка токтолгон. Жумушчу эксперттик топтун мүчөсү, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов мындай деди.
Ушул пропорционалдык системанын дагы өзүнүн аябай көп түрлөрү бар. Ал түрлөрү боюнча дагы иликтеп чыктык. Ушул акыры ушундай аралаш системанын баягы 35 деп ушундай чечимге келди. Бүт ушун менен деген ой эмес. Жогорку кеңеште 3 окууда талкуудан өтүш керек.
Жогорку кеңешке келип түшкөн мыйзам долбооруна ылайык 35 депутатты бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча, калган 55 депутатты партиялык тизме менен пропорционалдык системага ылайык шайлоо каралган. Пропорционалдык тутум менен шайланчу 55 депутат саясий партиянын съезинде бекитилген тизмедеги талапкерлердин ичинен тандалат. Бир сөз менен айтканда, жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо колдонулган система күчүндө калды. Жогорку кеңештин депутаты Абдыбахап Нурбаев, кесиптештери Алтынбек Сулайманов, Жанарбек Акаевтар менен преференциалдык шайлоо системасын жактап келет. Алардын мыйзам долбоору Жогорку кеңештин биринчи окуусунан өткөн. Нурбаев президенттин партияга, анын ичинен талапкерге добуш берүүнү эмнеге тандабай койгонуна таң калып жатат.
Эми буга чейин ар бир бийлик эле ошо партиялардын списогун текшерип көзөмөлдөп келген да. Ошондон анан баягы алары каалаган адамдар өтүп калышы мүмкүн деген неме бар да, ой пикир бар. 120-чы болуп деле мисалы үчүн кирет дагы анан өзүнүн регионуна добуш алса, автомат добуш алса мисалы автомат түрдө компьютер алдыга жылып, анан ал жерде адамдын Кыргызстан өлкөнүн ичинде деңгээли билинет да.
Нурбаев президент автор катары өтүп жаткан бул мыйзам долбооруна шайлоого катышкан партия 55 мандаттын 50% гана ала алат деген норма кирбей калганын, буга чейинкидей бийликтин партиясы монополия болуп калуу тобокелчилиги бар экенин кошумчалады. Ал эми 35 депутат тандала турган бир мандаттуу округдардын ар биринде 85 миңден 115 миңге чейин шайлоочу болору айтылып жатат. Мындай система менен шайланган депутаттын ыйгарым укугу мөөнөтүнө мурда токтотулган учурда жаңы шайлоо өткөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Сариев документтеги кээ бир жагдайларды түшүнбөй жатканын билдирди.
35-55 депутатын тандап алды, түшүнсүз. Бул жол менен 100 миң шайлоочуга бир мандат деп ошондой бөлүнөт деп атат. Бул эмнеге алып келет? Бул жанагы бөлгөндө бир айылды төрткө бөлөт, эки районду бешке бөлөт дегендей ушунун арты менен жаңыдан чыр маселесин чыгарчу нерсе. Катаалыс эмнеде болду? Биз мындай бир мандатты 100 000 шайлоочуга байлап атабыз да. Ал шайлоочунун иштеши мандаты эмес да бул. Бул мандат деген мыйзам жазчу мандат. Жалпы Кыргызстанга.
2007 жылы Кыргызстанда алгачкы жолу партиялык система менен шайлоо өткөн. Андан кийин 2010-2015 жылдардагы жогорку кеңеш дагы ушул ыкма менен тандалган. Бирок адистер жарандардын тандоо укугунан ажыраганын, депутат боло турган адамды партиянын жетекчилери чечип калганын айтып келишкен. Ушул система менен өткөн 2020 жылдагы парламенттик шайлоо бийликтин алмашуусуна себеп болду. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округу менен жогорку кеңеш эки жолу 1995-2005 жылдары тандалып келген. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев мажоритардык тутум боюнча өтө турган шайлоо жаштардын жолун бууйт деген ойдо.
Ар бир ошол региондо өзүнүн бир бай дейбизби, бир адамы болот да, таасирдүүчү бир кландын өкүлү болобу же кандай. Ошолор кандайдыр бир акчанын күчү менен, кандайдыр бир таасиринин күчү менен жанакы регионалдык негизде шайланып келет деген ойдомун да. Жаштардын ошол бир мандаттуу округда анчалык таасири, анчалык мүмкүнчүлүгү жок.
Шайлоо тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин 80 депутатынын колдоосу менен 3 окуудан өтүшү керек. Андан кийин президент шайлоону дайындайт. Азыркы мыйзамга ылайык парламенттик шайлоонун мөөнөтү 3 ай мурун белгилүү болушу шарт. Жогорку кеңештин регламентине ылайык парламент 30 июндан кийин каникулга кетет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек арасында жаңжалдан кийин Баткен районун Самаркандек айыл аймагына Тажикстан аркылуу өткөн Сугат каналдары тосулуп, суу берилбей калган. Эки тараптан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүсүнөн кийин суу эми гана бериле баштаганы менен маселе дагы деле оор бойдон калууда. Кошуналар Сугат каналды эки тараптуу мамилеге буроо катары колдонуп жатат дешет жергиликтүүлөр. Самаркандектеги суу маселесин Жеңиш Айдаров талдап берет.
Самаркандек айылынын тургуну Камал Маматов айылда жөн жатпайын деп жыл башында ижарага 50 соткадай жер алып, арпа айдаган. Ар жак бер жагы болуп, жалпы 8000 сомдой чыгым кылган. Айдалгандан бери бир эле жолу суу ичкен арпа ороко кирбей, түшүмү да жок калды. Айылга суу келген Актатыр каналы Тажикстандын Мачаи айылы аркылуу өтөт. Кошунолор аркылуу өткөн суу туруктуу болбогондуктан, эгин талаалары да кыскарып, жер иштетүүгө кол сууп калды дейт. Суунун башы Кыргызстандын аймагында болгону менен, суу каналы кошуналардын аймагынан өткөндүктөн, суу маселеси буроо катары колдонулуп жатат. Камал Маматов.
Суу азыр деле кыйын ошол эле. 100 литр өтүп туруш керек, азыр болмоюн 20 литр өтүп атат да. Азыр полядан да жака айылга суу келбей атат. Былдыйкы каналдан анан жогорку арыктан 60 күн болду азыр суу очередь келилеги. Эки айдан бери эле наоборотун суу ичилип элек. 60 күндө суу келди, азыр эч канча өчпөдү, банкрот. Тажикстанга элешет да, баягы үч төбөдөн өткөндө Мачаига кирген каналдан жогорку канал. Азыр эми сууну таштап жиберип атат деп атат тажик тарап. Областтын начальниги кызыктар болуш керек, акимият кызыктар болуш керек. Бизде суу калбай жетпей калдыбы, ал жакты токтотуш керек. Ошентип эле эсептешсе болот.
Апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек арасындагы курал колдонуу менен коштолгон жаңжалдан кийин Самаркандек айыл аймагындагы 3 айылга сууга суу жеткирүү оорлогон. Тажик тарап Мачаи айылынан Самаркандекке өткөн Кайрыма каналынан сууну таштап койгон. Чорук айылынан өткөн Паскарык кичи каналына да суу берилбей калган. Эки тараптын облустук деңгээлдеги расмийлери сүйлөшүп, тажик тарап мурдакы макулдашуудагы көлөм болбосо да азыраак суу бере баштады. Саат сайын суунун көлөмүн өлчөп, жергиликтүү бийлик ушул иш менен алек болуп жатабыз дейт. Самаркандек айыл аймак башчысы Шайлообек Гапаров.
Аксакы каналдан келип турат. Азыр как раз ушул суу маселеси келди. Анан Таскарыкта кече күндөн бери өтүп турат эми. Кече сүйлөшүүлөр болду. Эми айтыш кыйын, бул агын суудагы көл эмес да, бир дагы тургунгачы. Азыр көп, азыр көп, азыр деле улам ар бир саат алып турабыз маалыматты. Азыр как раз кече тополоо вообще өтпөй калды да. Азыр бүгүнкү күндө Таскарыкка берип атат да. 2 күн ал жака, 2 күн бул жака деп беребиз деп ошонуп сүйлөшүлөр го.
Өткөн жумада головнойдон төрткүл суу сакташына келген каналды казып, миңөрүк участкасынан Тажикстандын Чоорку айылына суу өткөрүп жаткан райондук суу чарба кызматкерлеринин видеосу тарап социалдык тармакта талкуу жараткан. Толугу менен Кыргызстандын аймагы аркылуу өткөн аталган каналдан баштан аяк алганда 9 жеринен Тажикстандын Чоорку айылына сууга суу берилет. Бирок жаңжал болгон сайын өз аймагы аркылуу өткөн суу өтмөлөрдү Кыргызстандын жарандары да жабууга аракет кылат. Бул жолу мурдакы келишимге ылайык суу берүү үчүн оңдоп түзөө иштерин гана жүргүзгөнбүз дейт облустук суу чарба башкармалыгынын башчысы Мамашарип Бердалиев.
Кайрыма каналы аркылуу Достук Чарку айылынан өтүүчү каналдарды аркылуу суу берүүнү суранып аларга заявка беребиз. Алар ошо 129 пикет аркылуу суу бергиле деп бизге заявка берет. Ошолордун негизинде иш жүрүп жатат. Бирок бүгүнкү күндө ал жерде жана айтып кеткендей оңдоо түзөштөрү муктаж болгондуктан техникалар иштеп ошол жерди ачып берүү маселеси бул жүрүп жатат. Андан кийин тажик тараптан дагы өздөрүнүн каналынын кээ бир жерлерин оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат.
Аймактагы сууга суу талаш жараткан учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жолугуп сүйлөшүүсүнөн кийин гана жөнгө салынып, абал курчуган сайын кайрадан маселе жарала берет. Суу бөлүштүрүү боюнча эки тараптуу макулдашуулар көпчүлүк учурда аткарылбай, ара жолдо калып, жаңжалга себепчи болгондору да бар. Мурда кийин кенен кесири суу ичип турган Самаркандеги айылы акыркы 15 жылдан бери эле сууга суу маселеси көйгөйгө айланып, кошуналарын аймагынан алып өтүү оордугунан эл кыйналып эле келет дейт. Самаркандеги айылынын тургуну Камал Маматов.
Бир 15 жыл алдын эч кандай тартыштык болгон эмес, суу келилде турган. Ошо өздөрүнүн границасында бир эки жерде эмелер бар, таштай турган жерлер да, ошо таштап коюп атат. Же губернатор аралашса суу келет бир күн, эки күн, кайра эле үчүнчү күндөн кийин ушундай болот. Ооба, дарыянын башталышы биздин кишемиш керебишин деген эле дарыяда. Келип бөлүнгөн жеринде уже бизге арык башталган жери Дагестанга карап калды. Огородто эч кандай эгин жок мисалы азыр.
Баткен облусунда 5 ири дарыя болсо, анын экөөсүн Тажикстан менен бөлүшүп пайдаланып келет. Суу бөлүштүрүү боюнча акыркы макулдашуу 1981 жылы бекитилген. Ал келишимге ылайык аймакта сууга суу менен камсыздап турган Аксуу дарыясынан Кыргызстан 37% гана пайдаланып, калган бөлүгү кошуна өлкөгө өтүп кетет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну менен мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам. Бодомалга жана майда жандыкты үчүнчү өлкөлөргө экспорттоого салынган тыюу 8-июлдан тартып алынат. Экс-спикер Асылбек Жээнбековдун жактоочусу Давран Касымовго алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Бүгүн Ооганстандын президенти Ашраф Гани АКШ президенти Джо Байден менен жолугушат. Ал арада Өзбекстанда коронавирустун Индиядан тараган дельта түрү аныкталды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 25-июнь жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсү. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Коңшу Казакстанда да тейлөө тармагында иштегендер коронавируска каршы эмделбесе жума сайын ПЧР тести таза экенин көрсөтүүгө милдеттүү. Бул эреже өлкөдө коронавирустун дельта түрү аныкталгандан кийин киргизилди. Ал эми айрым казакстандыктар милдеттүү вакцинация адам укугуна терс экенин билдирип чыгышты. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Шаршембиде Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин өлкөдө Индиядан тараган коронавирустун дельта түрү аныкталганын билдирди. Вирустун бул түрү алматылык үй кожойкесинен аныкталган.
Она домохозяйка.
Бул үй кожойкеси эч жерде иштебейт. Дайыма үйүндө болгон. Бирок күйөөсү күнүгө жумушка кетчү экен. Биз бул аялдын кайсы жактарга барганын тактап аныктадык. Мындан улам учурда профилактикалык иштерди жүргүзүп жатабыз.
Профилактические мероприятия.
Деди Бекшин. Алматынын бийлиги коронавирустун жаңы вариантынын аныкталышы менен карантиндик чектөөлөрдү кайрадан күн тартибине киргизди. Былтыр ушул маалда Алматыда вирусту жугузуп алгандардын саны өскөндүктөн катаал чаралар киргизилген. Эми болсо башкы санитардык дарыгер Бекшин эпидемиологиялык абал курчуса быйыл да локдаун кириши мүмкүн экенин эскертет.
Все зависит от нас.
Бардык нерсе өзүбүзгө байланыштуу. Комплекстүү чараларды киргизгенде гана локдаун жөнүндө сөз болот. Андан көрө локдаунду кантип болтурбайбыз деп ойлонолу. Ошондуктан баарыбыз жапырт эмдөөдөн өтүп, эпидемиологдордун бардык талаптарын аткарышыбыз керек.
Для этого надо.
Деди Бекшин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мындан тышкары казак бийлиги акырындап өлкө боюнча коронавируска каршы милдеттүү эмдөөнү киргизип жатат. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги шаршемби күнү 20 жаандан ашык адам иштеген мекемелер эмдөөдөн өтүшү керектигин, эгерде бул талап аткарылбаса, жума сайын ПЧР тестин тапшырууга милдеттүү экенин жарыялады. Ал эми айрым казакстандыктар мындай эрежелерди кызуу талкуулап, бийлик алардын конституциялык укуктарын бузуп жатат деп эсептешет. Алар буга чейин милдеттүү эмдөөгө каршы петиция баштап, ага дээрлик 50,000 адам кол койгон. Мындан тышкары кайрылуунун авторлору коронавируска чалдыккандарды жана алар менен байланышкан адамдарды аныктоочу ашык тиркемесине тыюу салууга чакырышты.
Бизди эмдөөгө мажбурлап жатышат. Бирок бул вирус толук аныктала элек жана вакцина клиникалык сыноолордун баардык баскычтарынан өтө элек. Вакциналардын артыкчылыктарын тастыктаган узак мөөнөттүү тажрыйбалар жөнүндө эч кандай тыянак жок. Ушул вакциналардан улам каза болгондор терс таасирлерин көргөн же өтүшүп кеткен учурлар көп кездешүүдө.
деп жазылат петицияда. Бирок казакстандык аткаминерлер ошол эле конституцияга таянып, жарандардын саламаттыгын коргоого милдеттүү экенин айтышат. Казакстандын вице-премьер-министри Эралы Тукжанов милдеттүү эмдөө эпидемиянын жаңы түрүн алдын алуу максатында киргизилип жатканын баса белгиледи.
Конституциянын 29-чу беренесине ылайык, биз жарандарыбыздын коопсуздугун камсыз кылууга милдеттүүбүз. Дал ушул тейлөө тармагында иштегендерге бул вирус олуттуу коркунуч келтириши мүмкүн. Мен бул жерде эч кандай конституциялык укуктардын бузулгандыгын көргөн жокмун. Анткени биз эмдөөдөн баш тарткандарга ПЧР тестинин таза экенин көрсөтүшү керек экенин айттык.
Деди Тукжанов. Коңшу Казакстанда мутацияланган вирустун жаңы түрүнүн аныкталышы менен ооругандардын саны көбөйгөнү байкалууда. Расмий эсепте өлкөдө 24 июнга карата бир күндө 1248 киши вирус жугузуп алган. Эң көп баш калаа Нур-Султанда жана Алматы шаарында катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеште депутат Шайлообек Атазовдун фракциялашы Айсулуу Мамашевага жасаган мамилеси талаш талкуу жаратты. Алар Ата Мекен фракциясынын лидерин алмаштыруудан чыккан чурдан улам кайым айтыша кеткен. Айрыкча социалдык тармактарда Атазовдун соңку жоругун айыптагандар, кесиптешинен кечирим сурашын талап кылгандар арбын. Саясатка спорттон келген Атазовдун бейнеси тууралуу Эленора Бейшенбек кызы даярдаган макаладан угалы.
Коллеги по парламентской фракции Ата Мекен делегировали меня зачитать решение заседание парламентской фракции Атамекен.
Парламенттин 23 июндагы жыйынында Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко аталган фракциянын лидери алмашканын маалымдап, Сайдулла Нишановго 11 депутаттан жетөө ишенбестик көрсөткөнүн, анын ордуна Шералы Абдылдаев дайындалганын билдирген. Нишанов мындай өзгөрүүнү мыйзамсыз деп атап, фракция башчылыктан алууга 8 добуш керектигин билдирип, бул жагдайды парламенттин юридикалык бөлүмү териштирүүсү керектигин белгилеген. Анда Шайлообек Атазов дагы чыгып сүйлөгөн. Депутат лидер алмаштыруу чырын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө талапкер сунуштуу менен байланыштырып, фракциялаштарын ички интригадан улам айыптаган.
Фракция өзүнүн татыктуу кадрларын, татыктуу талапкерлерди тандап берип атат. Мамлекеттин жетекчилери жашыңарды карагыла, энергиясы бар, билими бар, чыныгы специалисттер болсун деп бардык тармактарды айтып атат. Эми мектепте окуганда сүйгөнүнө жетпей калгансы эле борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болгонго жетпей калса интрига кыла бербеш керек да. Атамекендин ондугу бүт бизнесмендер экен. Бензин саткандар, көмүр саткандар, отун саткандар. Бизнесмен кылып акча эсептегенде кылып бөлүп чыгып атпайбы 7+2 деп. Өзү бул партиядан чыгып эле кетип өзүнчө депутат болуш керек болуп калды. Бул интригадан бошогон партия экен. Борбордук шайлоо комиссиясы деле депутат болуп отурсаңар өмүрүңөр өтпөй калабы же ырысыңар токтоп калабы.
Буга Наталья Никитенко ошол жерден жооп кайтарып, интрига тууралуу доматтарды четке кыккан. Көп өтпөй эле Атазов менен Айсулуу Мамашева отурган жеринен кайым айтыша кеткен. Мындан улам Атамекенчилер чырын өз ара чечип алууга убакыт сурап, парламент жыйыны кыска мөөнөткө үзгүлтүккө учураган. Айтор Атазовдун бул жоругун социалдык тармактарда сындап, кесиптешинен кечирим сурашы керек дегендер дагы болду. Кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону Шайлообек Атазов март айында Өмүрбек Текебаевдин ордуна депутаттык мандат алган. Ал 2015 жылдагы шайлоодо Атамекен партиясынын тизмесинде 25 орунда болгон жана Улуттар биримдигинин квотасы аркылуу кошулган. Атазов Улуттар биримдигинин тизмеси менен 2010-2012 жана 2012-2015 жылдары Ош шаардык кеңешине депутат болгон. Ага чейин шаардагы муниципалдык кызматтарда негизинен жетекчилик кызматтарда иштеген.
Туугандар, менин колуман акматтап келиш келбейт бул жерге. Ал менде эмес ооба. Бирок маселени мен айтам дейм маселени. Айтып коямушум маселени.
Ал айрыкча Ошто 2013 жылдын аягында камактагы саясатчы Акматбек Элдибековду колдогон акциялардын биринде белгилүү болгон. Атазов ошондо жуунтуп баланы баштап барып, ошол кездеги губернатор Сооронбай Жээнбековду топтолгон элдин алдында сүйлөтпөй колунан микрофонун жулуп алган. Атазов 2014 жылы Бишкекте Ак үйдүн алдындагы бийликке тезек тапшыруу акциясына катышкан.
Эч кандай акция болбойт. Уведомление бергиле.
Подарок Кулмурзаеву. Подарок Кулмурзаеву. Пусть Кулмурзаев подготовится к зиме.
Тезек пром деп аталган акциянын максаты 2 айга жакын убакыттан бери уланып жаткан Оштогу газ маселесине бийликтин көңүлүн буруу жана кыргыз газды сатуу чечимине каршы болгон. Атазов коррупциялык аракеттерин моюнуна алып, мамлекетке ири суммада акча төлөгөн бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимов жана анын жакындарын баардык жерде ачык колдоп коргоп келет. Былтыркы парламенттик шайлоого Матраимовторго байланыштуу делген мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышкан. Атазов 2018 жылдан тартып Матраимовтордуку делген РМ спорт клубунда машыктыруучу болуп иштеген. Үгүт маалында Атазов милицияга сурак берген жайы бар. Буга анын фейсбуктагы баракчасына Биримдик партиясынын талапкер Азамат Арапаев тууралуу административдик ресурска байланыштуу айыптап жазгандары негиз болгон. Экспертиза анда Атазовдун билдирүүсүндө калайман баш алмандыкка чакыруунун белгилери бар деген корутунду чыгарган. Атайын кызмат Матраимовду бошоткондон кийин Атазов экс башчынын коррупциялык ишмердигин иликтеген журналист Али Токтокуновго фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылып укуктук баа алышы керек деп жазган. Анда укук коргоочу Динара Ушурахунова депутат Атазовдун жазганы манипуляция гана эмес, түздөн түз коркутуу экенин эскерткен. Атазов социалдык тармактарда кыйла активдүү. Өткөн аптада парламент жыйынында бир катар депутаттар соц тармактарда фейк аккаунттардын чабуулуна кароолуусуна кабылганын айтып чыгышкан жана аларга каршы мыйзам кабылуу демилгесин көтөрүшкөн. Алардын арасында Атазов дагы болгон. Былтыр маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзамды парламент 2-жана 3-окууда окууда уда карап кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн кайра парламентке кайтарган. Ушул айдын башында жогорку кеңеште документтин макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн топ түзүлгөн. Бул мыйзамды жарандуу коом сындап чыккан. Ушул айдын башында парламент жыйынында Атазов менен санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев коопсуз шаар долбооруна байланышкан мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда кайым айтыша кеткен. Анда депутат өкмөт өкүлүнүн этика тууралуу эскертүүсүнө тырчый түшкөн.
Максаттарын аткарыппы дейм ошол мекемелер?
Муну тиешелүү өз алдынча бийликтен сураш керек.
Сурабайсызбы, сиз эмне кылып отурасыз ал жерде?
Мен сизден суранам, мындай сурооңузду этикага байланыштуу сурасаңыз.
Сиз мага этиканы үйрөтпөңүз, мен сизден сурап атам.
Жерден
эл өкүлү катары.
Мен сизден суранып атам деп айттым. Эске үйрөткөн жерим жок.
Мен сизден сурап атам, ошону сурадыңызбы? Өкмөт деп эмнеми? Камин деп айттыңыз азыр жаңы конституция. Каминдин өкүлүнө мен этикалуу суроолорду берип атам да. Эми бизде этичныйлар аябай көп экен каминде. Ошон үчүн мамлекетибиз катуу өнүгүп атат да. Этичный болуп столду кучактап отурасыңар, бул жакта элдин чөнтөгүн кактап.
Талдоочу Төлөгөн Келдебаев Атазовдун Ош шаардык кеңешиндеги депутат болуп тургандагы жыйындарда кыр чатакка аралашпаганын белгиледи. Деген менен коомду иренжиткен аракеттерден алыс болушу керектигин айтты.
Ош шаардык кеңеште депутат болуп жүргөндө Атазов өзүнүн жакшы жактарын гана көрсөткөн, патриот, мекенин сүйгөн, элин сүйгөндөй элге сезилчү да, эл бардыгы ушундай баалоочу. Анан бир конфликттерге аралашып өзүчүл болуп бир сыналдарга аралашканы жөнүндө эч мындай уккан эмесмин да. Кайра урушуп кеткендерди тартипке чакырып жүргөн жигит болчу да мен билгенде. Сабырдуулукка чакырып биримдикке чакырып деле анан кече сүрөтүн көрүп калдым, бирок окуянын кандай чоо жайы болгонун мен билбей калдым. Кандай болгон күндө дагы ачуу алдырбай тынчтык жолу менен жаштарга сүйлөшүү жолу менен чечиш керек. Келечектеш турган жаш депутат, эгерде уларда ушундай мыйзамсыз аракеттерден көпчүлүк көрө бере турган болсо иренип калышы мүмкүн. Кийинки шайлоолордо депутат болуп келишинде тез таасирин тийгизиши мүмкүн эмес мы видеолору. Жогорку кеңештин депутаттары деле, башка чиновниктерибиз деле, карапайым элдерибиз деле мыйзам сыйлаганды, өзүбүздөн чоңду урматтоону, кичинен сыйлоо деген баардыгы эле чыкашпай калды да.
Жакында эле парламентте ата мекендин сунушу менен түндүктүштүк альтернативдүү жолунун курулушу менен байланышкан маселени иликтөө үчүн кызуу талаш талкуудан кийин убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Кайсы бир депутаттар парламенттин бул чакырылышынын мөөнөтү аягына келгенин жүйө кылып комиссия түзүүгө каршы чыккан, жолдун курулушун депутаттар териштирсин дегендердин арасында Атазов дагы бар болчу. Апрель айында Кыргызстанда кумар оюндарын иштеткен административдик адистештирилген район түзүү тууралуу мыйзам долбоору даярдалып коомдук талкууга чыккан. Документтин авторлорунун бири Атазов экени белгилүү болгон. Алар кумар оюндарына тыюу салуу менен Кыргызстан жылына 600 миллион сомдон ашык кирешеден кол жууп 11 миңден ашуун жумушчу ордун жоготуп жатканын жүйө келтиришкен. Бул долбоор коомчулукта талкуу жараткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 25-июнь жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүнүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бардык макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Ошондой эле фейсбуктагы кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчабыздан да тапсаңыз болот. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Эфирде толкундан башка жакка кетпей туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз урматтуу угарман, 25-июндагы таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгү бар. Анда тергөө 2012-жылы Кумтөрдү мамлекетке алууну көздөгөн депутаттык комиссиянын тыянагын четке кагууну кылмыштуу бүтүн деп тапты. Кумтөр ишин талдамакчыбыз.
Эгер логистик ойлоп көрсөк, негиз бардай сезилет. Себеби Өмүрбек Бабановду ушул кезде премьер министр болчу. Ал бир өкмөт тарабынан, президент тарабы кандай болду экен деп бүт эми ойлорду айтып атты го негиз.
Саябан түрмөгүнөн Баткендеги агартуучу Гапыр Мадыминов менен маектугасыз. Анда ал мектеп ачуунун көйгөйлөрү тууралуу айтып берет.
Айылда күчтүү мугалимдер топтош кыйын экен. Күчтүү балдарды топтоп окутуш да кыйын экен бир айылдан. Ошо үчүн биринчи кыйынчылык ошондо болду.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алгач жаңылыктарды Марат Тагаевден угуп алыңыз.
24-июнда министрлер кабинети кезексиз жыйынга чогулуп, эпидемиологиялык абал, вакцинациялоо, азык түлүк жана коомдук коопсуздук камсыз кылуу маселелери талкууланып, бир катар чечимдер кабыл алынды. Азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн буудай, ун, шекер, күрүч, өсүмдүк майы, жумуртканы Евразия экономикалык биримдигинен тышкары үчүнчү өлкөлөргө экспорттоого чектөө киргизилет. Ал эми малдын тоюту кымбаттап жаткандыктан чөп байытылган той, жүгөрү жана арпаны өлкөдөн чыгарууга толук тыюу салынат. Бодо малга жана майда жандыкты үчүнчү өлкөлөргө экспорттоого салынган тыюу 8-июлдан тартып алынып салынат. Кыргызстанга шекер, өсүмдүк майы жана ит алып кирүүдө кошумча нарк салыгынан бошотуу чечими кабыл алынды. Улукбек Марипов кошумча нарк салыгынан бошотуудан бюджетке 200 миллион сомдой түшпөй каларын, бирок бул чечим азык түлүк коопсуздугун камсыздоодо оң натыйжа берерин айтты. Кыргызстанда эмдөө иши жай жүрүп жаткандыгы жана вакцинанын жок калгандыгы үчүн саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке жана орун басары Жалайдын Рахматуллаевга эскертүү берилди. Улукбек Марипов бардык жарандарды коронавируска каршы вакцина сайдырууга чакырып, өзү жакында вакцина ала тургандыгын айтты.
50-60 жаштан ашкан биздин жарандардын бардыгы ушул вакцинаны алышыбыз керек. Мен дагы ушул өзүм жакын күндөрдө аламын.
Кыргызстандын Тажикстандык элчилиги өзбек тажик чекарасынын Тажикстан тарабында кармалып турган кыргызстандык оор жүк ташуучу машинанын айдоочусунун маселеси элчинин өзгөчө көзөмөлүндө экендигин билдирди. Элчиликтин маалыматында аталган чек ара бекетинде кыргызстандык ондой жүк ташуучу унаа турат. 23-24-июнда Тажикстан өкмөтү менен айдоочулардын Тажикстандан чыгып кетүүсү боюнча сүйлөшүүлөр өтүп улантылууда, деди элчилик. Кыргызстандык айдоочу Виталий Шульц Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы Фоте Хобот өткөрүү пунктундагы бажы бекетинде кармалып тургандыгы белгилүү болгон. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу толук жапкан. Эл аралык каттамдагы кыргызстандык айдоочуларга тажик тараптан чектөө жок. Бүгүн Ооганстандын президенти Ашраф Гани АКШ президенти Джо Байден менен жолугат. Эки президент Оогандагы абалды талкуулаган жатканда Оогандагы талиптер Тажикстан менен чек арага жакын жайгашкан Кундуз шаарын курчап турат. Wall Street Journal басылмасы Америкалык чалгын кызматтарына таянып, эл аралык күчтөр Оогандан чыгып кеткенден кийин 6 ай ичинде Кабул өкмөтү кулашы мүмкүн экендигин жазды.
Рахмат Марат, жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Тергөө 2012-жылы Кумтөрдү мамлекетке алууну көздөгөн депутаттык комиссиянын тыянагын четке кагууну кылмыштуу бүтүм деп тапты. Буга байланыштуу мурда премьер министр Бабанов менен төрага Жээнбеков баш болгон мурдагы 9 жогорку кызмат адамынын иши тергелүүдө. Алардын экөө тергөө менен кызматташкан үчүн үй камагына бошотулду. Ал эми саясатчылардын адвокаттары парламентте добуш менен кабыл алынган чечимдер үчүн кылмыш жолуна тартуу мыйзамсыз экенин айтышууда. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып бермекчи.
Тергөө кумтөргө байланыштуу кылмыш иштеринин арасынан 2012 жылы парламент депутаттык комиссиянын тыянагын бекитпей, анын ордуна токтомдо макулдашылган вариантын кабыл алган учурду мамлекеттик кызыкчылыкка каршы жасалган кылмыштуу бүтүм деген жыйынтыкка келди. Бул тууралуу шектүүлөргө айып таккан тергөөнүн токтомдорунан белгилүү болду. Бирок андагы конкреттүү кылмыш эпизоддору расмий түрдө жарыялана элек. А бирок Жогорку Кеңештин экс депутаты Каныбек Усманалиев бул иште оорчундуу негиздер бар деп эсептейт.
Тергөөчүнүн прокурордун эки башы жок да эми баягы фактысы жок эле ошондой ири калибрдеги саясатчыларды камап коюу, мына кеч ада 2-3 камалды. Эгер логически ойлоп көрсөк негиз бардай сезилет. Себеби Өмүрбек Болбанов деген ошол кезде премьер министр болчу, бул бир өкмөт тарабынан президент тарабы кандай болду экен деп бирдеме ойлорду айтып атты эле. Кече ошо Данияр Нарымбаевдин камалышы дагы ошол суроого жооп бергендей болуп атат да. Значит, бул жерде президенттин администрациясы, өкмөт, анан Жогорку Кеңештин кээ бир депутаттары, анын ичинде ошол комитеттин башчылары ошо байланышы бардай сезилип атат. Баардыгы ошол 10 майдагы тинтүүдөн алынган документтер негизинде болсо керек. Мисалы үчүн Камчыбек Ташиев УКМКнын азыркы жетекчиси кээ бир президенттер дагы сурамат дегендей кылып Жалал абадта интервью бербеди. Ошого караганда менимче бул жөн эле башталыш эле го дейм. Негизги оюнчулар бул иш боюнча дагы көп.
Бул кылмыш ишине саясий түс берген негизги жагдай ал азыркы президент Садыр Жапаровго байланыштуу. Анткени ал 2012 жылы депутат кезинде жетектеген парламенттик комиссиянын кумтур алтын кени боюнча келишимди жокко чыгаруу сунушу парламенттен өтпөй калып, кайра мамлекеттик комиссия түзүү чечими чыккан. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков менен экс премьер министр Өмүрбек Бабановду жоопко тартуу боюнча тергөө токтомдорунда аларга парламентте, өкмөттө жана президенттик аппаратта уюмдашкан топ коррупциялык байланыштар аркылуу мамлекеттин кызыкчылыгына каршы кылмыштуу бүтүмгө барган деген негизде айып коюлган. Бирок алардын адвокаттары 2012 жылы убактылуу депутаттык комиссиянын тыянагын кумтөр келишимдеринин оор кесепеттеринен бөлүп кароого мүмкүн эмес дешет. Асылбек Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов депутаттык комиссиянын демилгесин четке кагып, токтомдун макулдашылган вариантында токтолуу чечими көпчүлүк добуш менен кабыл алынганын, бул үчүн мыйзамда жоопкерчилик жок экенин айтты.
Кылмыштын последствиялары болот эмеспи? Последствиялары болбосо анда кылмыш иш жок. Анан анын аракеттеринден эч кандай кылмыш иштер табылбай калып, баягы шектүү адам катары аны көрсөткөндөн кийин анын последствияларын жасан эч кандай токтомунда көрсөткөн эмес. Жөн эле мындай экологический экономический вред причинил деп анан кайсы аракеттердин негизинде эч кандай эмелерди көрсөткөн эмес да. Анан төрага болуп атканда чечимдерди кабыл алып аткан депчи. Но бирок биз айтып атабыз, бул Жогорку Кеңеш, баягы бул министр эмес, жөн эле мындай приказ чыгарып атыр эле анан каалаган кылып аткандай. Мисалы үчүн эгерде Асылбек Шарипович Садыр Жапаровдун киргизип аткан инициативасын колдогон болсо, жалгыз эле, калгандар бүт каршы болсо өтпөйт болчу. Или Асылбек Шарипович мисалы үчүн каршы болсо, бүт бардыгы макул болгондо ал деле эч кандай роль ойнобойт болчу да. Мыйзамда так жазылып турат, депутаттар өзү каалоосу менен добуш берет. Анын берип аткан добушу да мыйзамда бизге көрсөтүлгөн укугу да. Садыр Жапаров киргизген инициативасы ал мыйзамга туура кириш керек да, туурабы? Садыр Жапаровдун киргизилген инициативасын биз көрүп чыкканбыз да. Дагы көп нарушениялары бар, ошол үчүн Жогорку Кеңеш аны кабыл албай комитетке поручение берген. Комитет ошону мыйзамга туура келтирип, ошондон кийин эме кылышканда комитет уже жаңы биринчи уже Садыр негиз ошо инициативанын негизгиси ошо Садыр Жапаровдун көрсөтүлгөн эмелер болчу да, нормалар болчу. Жогорку Кеңеште ошондон кийин киргизип атышат.
Иштин айыптоо корутундуларында кумтөрдү башкарууну мамлекетке алуу сунушунан баш тарткан чечим үчүн пара алуу, же болбосо басым көрсөтүү сыяктуу далилдер жана күбөлөрдүн мыйзамдуу көрсөтмөлөрү иштин материалдарында бар экени азырынча белгисиз. Жогорку Кеңеш 2012 жылы 27-июнда кумтөргө мыйзамсыз берилген 16330 гектар жерди кайтаруу жана алтын кен долбоорундагы пайданы көбөйтүп, экологиялык зыянды жоюу боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын тыянагын эске алып, бирок кенди мамлекетке өткөзүү сунушу киргизилбей калган токтомду кабыл алган. Ошондогу премьер министр Өмүрбек Бабанов 2009 жылдагы кумтөр макулдашуусуна эл аралык келишим макамы берилип калгандыктан эл аралык сотко берүү коркунучу бар экенин эскерткен.
Биз болсо жөн эле бир токтом менен аны болсо мындайынан алып койсок, мен ойлойм, бул сөзсүз международный сотко алып келет. Ал соттун баасы мен ойлойм 2 миллиард эмес, ал 5 миллиардка чейин келет биздин мамлекетке. Базып алыш, тартып алыш ал эң опоңой. Урганын аркасы эмне болот? Биз анда жакшы ойлонушубуз керек. Өкмөт жөнүндө айттыңыздар, өкмөт эмне кылды ушу 2 жылда деп туруп. Мен айтып койгум келет. Бул компанияга бир топ биз чоң иштерди жазадык. Мынакей 2 өкүл болчу совет директоровто. Биз аны аларды кызып отуруп, биздин соглашенияда ал 2 деп көрсөтсө да аларды мына 3 жеткиздик. Буда бир жетишкендик болду. Экинчиси, вице-президентти биз жанагы СНТРнын башкарууна киргиздик. Ошондо биз ачык айкын жана финансылык иштерин билип турабыз. Будан тышкары Кумтөр Оперейтинг компания жоюлсун. Бир эле компания болсун, Кумтөр Голд компания болсун. Бул эмне иш кылып атат деп туруп, аны талапка койду. Ошол компанияга Кыргызстандын жараны финансылык директор болсун деп коюп атабыз.
Ал эми Жогорку Кеңештин убактылуу депутаттык комиссиясын жетектеген Садыр Жапаров бул өкмөттүн жөн гана шылтоосу экенин айтып, алтын кенин мамлекетке алууга каршы чыккандар тарых астында жооп берет деп айтканы белгилүү.
Тышкы иштер министринен официалдуу түрдө келген документ турат. 10 ответ алышкан. Бул эч кандай эл аралык договор эмес, бизде учетто жок деп мынакей зам министра Кемелованын колу менен турат. То есть мындан коркпой эле койсоңуздар болот. Андан сырткары эмне үчүн жанакы оперативдүү түрдө улап кетсин Кумтөр ишин деп атабыз? Биз азыр тарых алдында турабыз. Мына кече жакында маркум болуп кеткен Абсамат Масалиевичтин, Дооронбек Садырбаевичтин чырылдап ийлеп атканын менин көз алдыма турат бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде бүгүн чечпесек, мен ойлойм тарых алдында ошо каршы чыккандар ушу жооп берип калабызбы деп ойлойм да.
Мына ошондон кийин Өмүрбек Бабанов Данияр Үсөновдун Кумтөргө кошумча жер берүү боюнча 2010-жылы 25-мартта кол койгон токтомун жокко чыгарып, бирок 2009-жылдагы Игорь Чудиновдун токтомун калтырып койгон. Жогорку Кеңеш 2012-жылы 27-июндагы токтомунда мамлекеттик коруктун чек арасын кең казуу үчүн өзгөртүү боюнча премьер-министр Игорь Чудинов кол койгон токтомду да жокко чыгарууну сунуштаган болчу. Бирок өкмөттүн аталган токтому эмнеге жокко чыгарылбаганы сырдуу бойдон калды. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов мына ошол 12,000 гектар жерди мамлекетке кайтарганын айтып, ага тагылган айыптоону жакында абсурд деп атады.
Это полный беспредел, бардыгы абсурд. Мен единственный пример, который Кумтөрдөн 16,000 мамлекетке алган. Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болгон.
Анында Өмүрбек Бабанов 2012-жылы Алатоо финанс компаниясын түзүп, ага Кумтөрдөн 21 миллион доллар алганы парламентте катуу сынга алынган. Бул каражат туражай ипотекасын каржылоо долбоору деп аталган эле. Бирок кийин Бабанов бийликтен кетери менен аталган компания жоюлуп кеткен. Экс-депутат Исмаил Исаков парламентте ага бул маселе боюнча доомат койгон жайы бар.
Мына бүгүн айтып атат өкмөттүн төрагасы бизде спонсорский помощь алдык дейт. Бул эмне деген кеп? Өкмөт спонсорский помощь алганы токтош керек. Бул кайырчы. Бул болсо атайын барып зордуктап сурамай. Саясат. Өкмөт деген андай токтотуп туруп, мыйзам чегинде налогун алыш, мыйзам чегинде өзүлүшүн алыш. Андан башка саясат болуш керек эмес. Спонсордук помощь деген бул алардан буларга берген, мен айтат элем, пара деп. Эми айтып атышат бизге спонсорский помощь. Ошондон уят эле урматтуу өкмөт төрагасы. Мынанча биз спонсорский помощь алдык, мынанча 13-жылдын эсебин алды деп. Эмки өкмөт эмне кылат? Кесип калсаңар, эртедир кечтир баары артыңар ачылып калат.
Кумтөр ишине байланыштуу мурдагы парламент спикери депутат Асылбек Жээнбеков, депутат Төрөбай Зулпукаров, ошондогу 3 комитеттин төрагалары экс-депутаттар Исхак Пирматов, Талант Узакбаев, Алмазбек Батырбеков жана экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев камакка алынган. Ошондогу президент менен өкмөттүн парламенттеги өкүлдөрү Данияр Нарымбаев жана Динара Молдошевага дагы кылмыш иши ачылды. Нарымбаев камакка алынып, жаш балдары бар экени эске алынган Молдошева чет жака чыкпоо тил каты менен бошотулган. Алардын баардыгына Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып тагылган. Бул иш боюнча бир топ экс-депутаттар да күбө катары суракка чакырылды. Алардын бири экс-депутат Жылдызкан Жолдошева, талашсыз далилдер табылбай турган болсо, бул иш саясий өч алуудан айырмасы болбой калаарын айтты.
Сот процесстери ачык жүрүп, менин коллегаларым 5-чи чакырылышындагы депутаттар канча алды Кумтөрдөн, ошону эгерде мойнуну коюп берген чакта гана бир ынанбасаң, азыр мисалы үчүн биздин өлкө 2010-жылдан бери үч алуу айлампасына түшүп калган да. Бир нерсе деп айтыш өтө кыйын болуп атат. Азыр бир гана нерсени айта алам, күмөн саноо менен камаган туура эмес деп эсептейм. Кимдир бирөө коррупциялык схемага барды дегенге андайды мен укпап турмун. Ошондой эле мен дагы ойлойм, бир да депутатка кандайдыр бир кысым тигип болуу мүмкүн эмес. Тем более 5-чи созов бул өтө эркин, күчтүү депутаттардан турган.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмышка шектүүлөрдү Кумтөр алтын кениндеги жемкорлукка айыптап, бирок аталган саясатчылардын арасынан кимиси коррупциялык ишти уюштуруп, ар биринин аткарган, катышкан жана ага жардам берген аракеттери кандай болгонун ачыкка чыгара элек. Бул иш өлкөнүн ошол кездеги жетекчилиги менен келишип алып уюшулган коррупциялык байланыш катары мүнөздөлүп, бирок иштин фабуласында буйрук берген тараптын ким экени так аныкталып, анын аракеттерине укуктук мүнөздөмө берилген эмес, дейт жактоочу тарап. Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов бул маселе иштин өзөгүн түзөрүн, ансыз айыптоо логикасы эч нерсеге жарабай турганын айтты.
Коррупционный схеманы ким кайсы ролду исполнять экени ошол дагы схемасы жок, көрсөтүлгөн эмес. Ким жактан соучастник, ким пособник, анан ким исполнитель, ким заказчик деген жок да эч нерсе. Бүт параллель коррупционер, бүт параллель түп түз эле ушул коррупцияга болот да алар токтогон боюнча. А бияктан болсо ал туура эмес да. Коррупция болуш үчүн жактан исполнитель болуш керек, заказчик болуш керек, пособник болуш керек.
Бирок жакында жогорку кеңештин тиешелүү комитеттерин жетектеген экс депутаттар Талант Узакбаев жана Алмаз Батырбеков тергөө менен кызматташканы үчүн сотто бөгөт чарасы өзгөртүлдү. 2012 жылы парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетин жетектеген Талант Узакбаев бул иш шефтин көзөмөлүндө экенин айтып, ошондуктан ага ылайыктуу чечим чыгаруу керектигин ишарат кылганы туурасында депутат Төрөбай Зулпукаровго каршы көрсөтмө бергени белгилүү болду. Бирок Төрөбай Зулпукаровдун адвокаты Жыргалбек Бабаев анын көрсөтмөсү мыйзамдуу күчкө ээ эмес, дейт.
Узакбаев ошондой көрсөтмө бериптир. Эмне кылып ал тергөө амалына катышкан жок. Ал жерде Кочкоров Асыл деген бала катышкан, адвокат. Показания бергенин далилдери керекте. Ал жерде ошо баягы кулагына сыбырап айткан экен эмише. Азыр далилдейт аны. 9 жыл мурда окуян. Ошентип айтылып атат. Өкө бирдей эле депутат болгондо анан кийин кантип бири бирине давление көрсөтүлөт. Бул деле туура эмес нерсе да. Суранышы мүмкүн, бул эми кылмыш эмес да. Анан кийин ар ким сурап эле ар кандай кылып бере берсе анда депутат эмес эле баягы настоящий чекирип болуп калган. Ошондуктан бул жерде көрсөтмө деле деп кабыл алса болбойт да. Себеп дегенде ал эми заставить этпеген деген аларды. Коркутуп үрчүтпөгөндөн кийин. Менин түшүнүгүм боюнча ал суран кандай деп атат да. Сураса ал кылмыш болуп эсептелбейт. УКТ бирдей эле депутат да. Давление деле көрсөткөнгө эч кандай рычаг жок да.
Ошентип убактылуу депутаттык комиссиянын 2012 жылдагы тыянагы ийгиликсиз жыйынтыкталган. Мына ошондо кабыл алынган парламенттин токтомуна ылайык кум төргенин иликтөө өкмөткө тапшырылган. Мамлекеттик комиссия түзүлүп, анын төрагалыгына ошондогу экономика министри Темир Сариев бекитилген. Бул комиссиянын иши 1 жылга созулуп, ал кумтөрдөгү мыйзамсыздыктарды жана коррупцияны ырастаганы менен экологиялык зыянды азайтып көрсөтүп, инвестициялык келишимди жокко чыгаруудан баш тарткан корутунду чыгарганы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. 25 июнь күнгө жума, уктуруубузда эми Сыябан түрмөгү менен улантабыз. Баткендеги агартуучу Гапыр Мадыминов менен кесиптешим Сабыр Абдымомуновдун маегин угуңуз.
Лейлектин эң четке айылында эксперименталдык гимназия мектебин ачымына 25 жыл болуптур. Ушул 90-жылдары элдин баары базарга чуркаганда сиз мектепке чуркапсыз. Кыйын болдубу?
93-тен баштаганымда 3 жыл документация даярдагамын, помещение, оборудование даярдагамын лицензия алыш үчүн. Көп кыйынчылыктар болду. Лицензия алайын деп министрге барсам, Аскар Какеев эле: «Ай балам, өтө улуу максат коюпсуң, бирок айыл жерде мындай экспериментальный гимназияга биринчиден окуучу да чыкпайт, экинчиден күчтүү мугалим да чыкпайт, анан үчүнчүдөн ата эне коомчулук да колдобойт, аябай кыйналасың, ошого жөн эле кой, жок дегенде райцентрди ачыш керек», деди да. Бир кыйынчылык ошол. Бирок ал кишини ынандырып жүрүп, мына эксперимент программамды көрсөттүрүп алдым. Ачып туруп ошол Какеев туура айтканына азыркы күнгө чейин ишенем да. Анткени айылда күчтүү мугалимдерди топтош кыйын экен. Күчтүү балдарды топтоп окутуш да кыйын экен бир айылдан чыгып. Ошол үчүн биринчи кыйынчылык ошондо болду. Мугалимдерди, окуучуларды бүгүн алып келсем, 2-3 күн окуса, баягы балдар жөн мектепте окуп жүргөн да. Бул кечке чейин эле окута берет экен. Бул Гапур агай балдарды окута берип жинди кылып коет, деп бүгүн 20 баланы алып келсем, эртеси балдардын 17-тасы келбей коет. Үймө үй жүрүп чакыртырып алып келсек, 1-2 күн окуп туруп дагы кетип калат. Ушундай күн болду. Бир класстан 2 окуучу калыптыр, 18-20 кетип калган. Акыры мына кабинетти ичинен жабып алып, эми кечиресиз, отуруп көзүмдөн жаш агып ыйлаганга чейин барды. Эмнеге мен ушуну ачтым? Элге уят болдум. Эч ким окуусу келбейт экен мындай кыйын окушта. Акыры баягылар ошо мага кээде бир кылдар тамашалап айтат: «Дүйшөн агайдын эле ишини кылыпсыз», деп. Анан эшик каккылап ошо келбей калган кыздын баланын үйүгө барабыз. Бир эки да жанагы окуучумду ээрчитип алып: «Кызыңызды жөнөтүп коюңчу, уулуңузду. Бул гимназия, инновационный мектеп, өтө жакшы билим алат, кийин мындай окуйт», десем, көрөбүз да өрүк баргек болуп атат, өрүк терсин андан көрөсүз, кечкече окутат экен, санын үстү башы ооруп атат деп эшикти тарс жаап койгондо дагы көздөрүн жаш алып, али попрошайка дейт го, уутан бир эшикке барып тилемчи, балаңызды жөнөтүп коюң мектепке деген. Мен муну мындай көркөм сөз каражаттык катары эмес, суроо бергениңиз үчүн башымдан өткөзгөнүмдү айтып атам. Мына бул 60 жылдык арка достуктун үйлөргө барып чыккан, көбүнчө анан уялгандан түндө барат эдем. Анткени эшикти тар жаап койсо күндүз күнү бирөө көрсө осол болосуң да, ошого анан түндө барып тыкылдасаң эшигини катык жапса эч ким көрбөйт деп анан түндө барат. Ушундай ошентип жүрүп балдарды кайтадан жыйганбыз да. Анан ал жылдары тамак кыйын эле, адамдар мындай арпа нан жеп калган, кыйналган. Эгер уккан болсоңуз, Ташбалтаев деген жакшы адам ушу совхоздо директор эле, ошол киши менин идеямды колдоп, капыр, жакшы иште баштадың, бирок кыйналып атасың, ошо балдарыңды кызыктырыштын бир жолун мен айтайын, эме десем, ыстык тамак уюштур, келет деди. Анын үчүн эме кылыш керек десем, буудай эк деди. 2 гектар жер берди. Байдыла деген завхозум экөөбүз, өмүрүмдө мен сүлүктү шахтердин баласымын, шахтада иштеген адамбыз, өмүрүмдө эгин эккен эмесмин. Анан эшегимди минип алып барып буудай эккенбиз 2 гектарга. Ошо буудайды анан тегирменге апарып тартып, ошол жерде ошо буудайдын али Шералы хандын чаргыга окшоп ошо буудайды илип койгонмун. Анан ошол ал ыйык буудай, биринчи эккен эгибиз. Ону эгип анан тегирменге апарып тартып, анан ошонон атала хамыр кылып, суюк аш кылып берсек, анан эл бая тамактан кыйналган убак үчүн анан балдарын бере баштады. Ысык тамакты акысыз кылып бергенибиз үчүн. Ошентип анан тартып алганбыз да балдарды.
Сиздердин мектепти мактап сүйлөгөндөр көп, бирок окуучулар акысыз окуган, киреше түшпөгөн билимканада бардык эле мугалимдерде энтузиазм дайым эле бийик бойдон тура бербесе керек. Аларды эмне менен кызыктырасыз? Айлыгы аз экени баарына белгилүү эмеспи?
Туура байкапсыз, ошо жупуну мугалимдик айлык шартка дагы көбүнчө кошумча айлык, доплата же материалдык кызыкчылык, албетте булар деле керек, бирок ошону приоритет кылып чечүүчүсү ошол деп иштеген базар экономикасында жагдай көп эле болуп атат. Бирок мына ушу көп жылдык, 25 жылдык эксперименттин натыйжасында мен ынанганым, дүйнөлүк лидерлерди, аалымдарды, пайгамбарыбызды, Конфуцийди, Ли Куаньюну, Разаковду, мына өзүбүздүн атабызды үйрөнүп чыксам, дал өзү акчага барып такалбайт экен. Мүмкүн ушул сөзүм бүгүн мындай шамалга тескери жүргөн адамдай болуп көрүнөрмүн. Барып баары эле акчага такалбайт экен. Бардык эле адамдын адамдык касиетиге, жан дүйнөсүгө, улуу максатыга, анан кийин эң башкысы эгер жетекчи болсо, өзү менен иштеген адамдарды улуу максаттарга шыктандыра билишүүдө экен да менин назарымда. Анткени учуру болгон азыркы, кудайга шүгүр, мына президентибиз, өкмөтүбүз мугалимдердин айлыгын ашырып, аралыктан сабак өтсө деле төлөп, министрибиз дагы көп эле жаңы иштер жасап атат, ошолорго рахмат. Биз 96-97 мынау гимназияны ачкан жылдарыбыз 6 айда 1 айлык алат элек. Көп мындай адамдар мектептен кеткени ошол жылдары болгон. Аны дагы акчалай бербестен материал, тазик, бизде вин совхоз эде винону берип сатып, элестетиң, мугалимдин айлыгыга вино берип сатып ал деп, анан арпа, буудай, силос, кашек берип мынаны сатып айлык кылып алды. Биз Финляндияда болдук. Финляндияда ал жердеги билим берүү системасы азыр дүйнөдө эталон да, эң сонундардын катары да, жаңычылдык сапаты менен, билим сапатында. Анан делегациянын катарында 9 адамдын арасында жөнөкөй мугалим, мен элем, көбү окумуштуу эмелер, менеджерлер. Анан көрүп, алардын ишинин ийгилигин көрүп, мындай кортуну: эми албетте Финляндия баары акчага такалат, мындай акча болсо бизде деле ушинтип иштейт да, деди эле переводчик которуп берди наргы бизге лекция сабак өтүп аткан адамга берсе, ал жооп берип атат: дал акчада эмес, деди. Акчада эмес, адамдык факторда, деди. Адамдардын тарбиясыда эң башкысы отношения дейт экен, адамдардын ишке болгон мамилеси, деди. Мен ошону угуп дагы бир жолу мынан 23 жыл илгери баягы айлыкты 6 айда берген убакта дагы сактап калган көз карашыбыз туура экениге ынандым да, Сабыржан. Ошого мен ойлоймун, өтө чоң ийгилик жараттык деп ойлобоймун. Өзүм деле дайым кайерде сүйлөсөм ортодон төмөнкү мугалиммин деймин. Кудайга шүгүр, эл сүйүнө турган, окуучулары сүйүнө турган даражада билим тарбия берип келатканыбыз менен мактанбаймын, сыймыктанабыз.
Сиздердин мектепте көп жылдан бери атайын окутулуп жаткан энелер мектеби деп аталган программа тууралуу көп угуп калабыз. Мына мектептин дубалында илинип турган баннерде да бир эле үй бүлөдөн 5 баласы тең жогорку балл менен мектепти аяктап, баары бирдей мед академияга өткөнү мени таң калтырды. Бул кейсте ошол программанын натыйжасы катары көрсөтүлүптүр. Энелер мектеби бул кандай усул? Эмне үчүн антип аталат?
Турмуштан көрө өзүбүз түзүп чыктык. Бул авторлук программа, и ушу менен азыр 20 жылдан ашык энелерди окутуп келатабыз. Ал программада эми энелер эмне үчүн энелер мектеби деген сурооңузга жооп берейин. Мага ушу суроону Бишкекте, Ысык Көлдө, Нарында чакырышат, Жалалабадта, Ошто дайым суроо берет. Эмне үчүн энелер мектеби деп? Көрсө үй бүлөдө бардык нерсе албетте ата баш болот, бирок чечүүчү эне экен да, балдар энеден алат экен. Эгерде энелер жакшы тарбия алып, таалим билимдүү болсо, адептүү, ыймандуу болсо, балага ошол түздөн түз өтөт экен да. Ошол үчүн биз бул эмени энелер мектеби деп атадык. Энелер мектеби деп атап, муну ачканымда 92 жылы жобосуну жазганмын. Акырындап эпизодикалык өтүп жүргөнбүз. 97 жылдан баштап системдүү өтүлө баштады. Ошондо быйыл 23-24 жыл болот да энелер мектебин өткөнгө. Азыр ал эне мектебин окуп бүткөндөрдүн балдары медакадемияны бүтүп врач, главврач, замглавврач, педиатр, терапевт болуп иштеп атат. Ага чейин биздин билим сапатыбыз начар эле. Эне мектебин ачып, эне мектебин окуткандан кийин пропорционально симметрикалык түздөн түз балдардын билим сапаты диаграммада көтөрүлдү да. Буга өтө чоң маани берип, анан ошо азыркы күндө анан программаны жазыш аздык кылат экен. Ошо энелер үчүн анан кийин ушу китепти жаздым. Бул китептин аты Ата-энелер сиздер үчүн. Бул 0 жаштан бала бойго бүткөндөн баштап 18-20 жашка чейин баланы тарбиялоо, азыктандыруу, ден соолугу, билим берүү, билимге кызыктыруу. Эмне эгер эне базарга, байлыкка, кийим кечеге кызыкса, баланын жан дүйнөсү жакыр болуп калат экен. Ал эми эгер эне билимге, илимге, улуу инсандарга, хадистерге, адабий китепке кызыкса, ыймандуу, таалим тарбиялуу адам болсо, түздөн түз балдарга ошол өтөт экен да, чечүүчү сен экен. Мен муну өтүп жүрө берипмин. Кийинчерээк бир Пакистан Ислам академиясын бүткөн Сүлүктү шаарынын имамы болгон Молла Артык деген бар, ал менин иним. Бир отуруп айтат, ага сиз туура кылат экенсиз дейт. Эмнеге десем, Куран-ы Каримде хадистерде бар экен, эне бул медреседир деген сөз бар экен дейт. А мен сүйүнүп кеттим, мен туура эле тапмын деп. Эне мектеби дегендин сакралдуу, сырдуу мааниси бар. Бардыгы энеден. Эне оңолсо заман оңолот. Эне оңолсо коом оңолот. Эне оңолсо турмуш оңолот. Кудай кааласа, ушул үчүн энелерибизге өтө катта маани берип, ушул мектепти ачып келатабыз.
Мына окуу жылы аяктап, жаңы бүтүрүүчүлөр окууга тапшыруу үчүн ар кандай багыттарды изилдеп жаткан учуру, сиздердин мектепте кесиптик багыт берүү кандай жүрөт? Анан дагы бир өксөк бар коомубузда. Кыздарга билим багытын тандоодо жынысына карап чектеп коебуз да. Сиз бул багытта кандай пикирдесиз?
Кесип тандоого дагы аң сезимдүү, алдыны карап, стратегиялык өнүгүү каяка баратат, ошол өңүттөн кесип тандап, анан азыр непрерывное образование дейт, токтоосуз билим алуу. Илгери бир кесип менен бир өмүр жашап өтсө, азыр жагдайга ылайык бир өмүрдө 4-5 кесипти алмаштырууга деле туура келет. Бул өзүнчө чоң тема, ал боюнча мен бир илимий докладымды жаздым эле. Ал эми мына гендердик дегенде, биринчиден ошол кыздын дагы баланын дагы табигый умтулуусу, каалоосу болсо, экинчиси дарыгер, медсестра, мугалим, эжекей болсо болот дегениге. Эгерде ошого балдар кыз өзү кааласа макул, а так башка кесиптерди мисалы үчүн журналистика, IT технология боюнча, саясат боюнча, башка көптөгөн кесиптерди эгер тандаса, түшүнүү болсо, окуса менимче туура эле болот деп ойлойм. Бирок менин көз карашым мындан да такыр башка. Эмне де десеңиз, кесип үчүн эмес кыздар, эне болуш үчүн жолду бүтүш керек. Буга мен сизге бир хикая айтып берем. Япониядан бир окудум, бир компьютерный дизайнерди бүткөн кыз өтө жогору акча алып иштеп атат экен. 1-2-3 жыл иштегенден кийин бирденеге окушуну ташап, педагогикалык окуу жайга тапшырат. Анан кесиптештери, фирманын ээлери сурайт: сен өтө зор специалистсиң, айлыгың өтө жогору, аздык кылса дагы кошолу сага. Эмне сен бул кесипти таштап, анан мугалимдикке тапшырдың десе, мен бир жигитти сүйүп калдым. Буйурса, бир жылдан кийин эне болом. Эне болуш үчүн мени институтка окуп атат. Бул мындай өтө көп маани бере турган эме да. Карасаңыз, эне болуш үчүн институтка окуп атат да. Ошол үчүн мен кыздарга айтамын, жаштарга айтамын, албетте кесипке ээ болуш үчүн окуш керек, бирок биринчи кезекте эне болуш үчүн дагы, жакшы эне, жакшы ата болуш үчүн дагы жогору билимдүү таалим билим болуш керек.
Баткендеги агартуучу Гапыр Мадыминов менен кесиптешим Сабыр Абдымумуновдун маегин уктуңуз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.